περισσότερη απόσταση. Μήπως
ναι, ναι.
Να μείνουμε εδώ, μα ίσως και να το σκάσουμε. Ίσως να βρούμε νερό, μα ίσως και να διψάσουμε. Ίσως και να χαθούμε, μα ίσως να ξανασμίξουμε. Ίσως και να σωθούμε, μα ίσως να λαβαγίσουμε. Ίσως μια μέρα,
ίσως μια μέρα,
να πάμε πιο πέρα,
να πάμε πιο πέρα,
πιο πέρα από τη νύχτα,
πιο πέρα από τη νύχτα,
μέχρι την αυγή.
Ίσως μια μέρα,
ίσως μια μέρα,
να πάμε πιο πέρα,
να πάμε πιο πέρα,
πιο πέρα από το τέλος,
πιο πέρα από το τέλος,
μέχρι την αρχή.
Στηθούμε, μα ίσως να μην αντέξουμε. Ίσως να μην μπορούμε, μα ίσως και να μην θέλουμε. Ίσως ποιος θέλει να βρούμε, μα ίσως και να μην ψάξουμε. Ίσως
καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, γεια και χαρά από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, τουλάχιστον προς το παρόν ηλιόλουστη, σίγουρα όμως ανοιξιάτικη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τον απόδημο ελληνισμό και όχι μόνο. Εύχομαι και ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και μόλις άρχισε η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε μέχρι την Αίγυπτο, μέχρι το Κάιρο, θα ταξιδέψουμε και μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι το Λίβερπουλ. Ξέρετε τι γίνεται εκεί, τα έχετε μάθει όλα νομίζω από χθες. Θυμίζουμε όμως κάπου εδώ ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε ένα τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο στη διάρκεια έτσι της εκπομπής, 210-606-4439. Έχουμε ακόμη και τηλέφωνο στη γραμματεία του σταθμού, 210-606-6815 και 16, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας ρωτάτε ό,τι σας ενδιαφέρει σχετικά με τη Φωνή της Ελλάδας, η Φωνή της Ελλάδας που εκπέμπει μέσα από την, μέσω ίντερνετ, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, www.ertecho.gr. Εκεί ανοίγει η πλατφόρμα αυτή με όλα τα ραδιόφωνα, εσείς επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε ζωντανά ή και on demand. Μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές σε όποια στιγμή εσείς θέλετε και μπορείτε. Και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το δικό μας application, τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο δωρεάν και μας ακούτε και μέσω κινητού. Και ακόμη θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε ψηφιακά μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ, μέσω Hotbird, όλους τους τρόπους οι οποίοι διαφέρουν και από χώρα σε χώρα σε μερικές περιπτώσεις. Μπορείτε να τους βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Κάντε μας ένα like λοιπόν, να δείτε όλους τους τρόπους ακρόασης και να πάρετε και μια εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά. Έχουμε και το mail μας thevoiceofgreece@ert.gr και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βεβαίως μέσω Messenger, μέσα από το Facebook, από τη Φωνή της Ελλάδας και εκεί μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Και μια και μιλάμε για Facebook, διαβάζω στο Facebook του Γενικού Γραμματέα του επικεφαλής ουσιαστικά του καθηγητή του κυρίου Γιάννη Χρυσουλάκη, επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, για μια ανάγνωση που έγινε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Οδυσσού, Ιβάν Φρανκό, με ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας και του Γενικού Προξενείου της Οδυσσού για τα 160 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα ποιητή. Τα ποίηματα του Καβάφη στην ελληνική και ουκρανική γλώσσα διάβασαν διακεκριμένες καλλιτέχνηδες του Ουκρανικού Μουσικού Δραματικού Θεάτρου της Οδυσσού, καθώς και φοιτητές του Κέντρου Μελετών Νεοελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου της Οδυσσού. Και αξίζει νομίζω να θυμίσω ότι η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Οδυσσού, Ιβάν Φρανκό, αποτελεί δωρεά του ομογενούς Ευεργέτη, του Γρηγόριου Μαρασλή, ο οποίος είχε διατελέσει και δήμαρχος της Οδυσσού από το 1878 μέχρι και το 1895. Κατά τα άλλα, ένα ακόμη έτσι βραβείο προσθέτει, θα λέγαμε, στα πολλά που έχει πάρει μέχρι στιγμής, η πρωτοπόρα διεθνούς φήμης ερευνήτρια, η ομογενής Βάσο Αποστολοπούλου. Μένει μόνιμα στην Αυστραλία, εκεί συνεχίζει την έρευνά της και τη μελέτη της για την ανοσοθεραπεία, για τον καρκίνο και τη σκλήρυση κατά πλάκας. Τιμήθηκε σε εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας για τη δράση της βεβαίως, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα είναι η ανάπτυξη της ανοσοθεραπείας στη θεραπεία του καρκίνου, μια θεραπεία βεβαίως που χρησιμοποιείται σε εκατοντάδες εργαστήρια σε όλο τον κόσμο και έχει αναπτύξει και δύο εμβόλια για τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο των οωθικών. Αυτή είναι η περίφημη επιστήμονας, ερευνήτρια, η ομογενής Βάσου Αποστολοπούλου, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μελβούρνη από γονείς Έλληνες μετανάστες με καταγωγή από την Αμαλιάδα. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και κατάρτιση στον τομέα της ανάπτυξης εμβολίων για χρόνιες ασθένειες. Σκεφτείτε ότι μόλις στα 27 της είχε ανακηρυχθεί νεαρή Αυστραλιανή της χρονιάς στην πολιτεία της Βικτόριας. Βέβαια από τότε έχει πάρει, όπως είπα, αρκετά βραβεία, γυναίκα της χρονιάς 2003 στην κατηγορία των επιστημόνων σε ένα διακεκριμένο περιοδικό για ιατρικές έρευνες και το αμερικανικό περιοδικό Times την έχει κατατάξει στους πιο επιτυχημένους Έλληνες εκτός Ελλάδας. Πρέπει να είναι κανένα δίμηνο που είχε φιλοξενηθεί στη Φωνή της Ελλάδας τηλεφωνικώς στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας» με τη Μίνα Ράλη. Εάν μπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, www.ertecho.gr, και αναζητήσετε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας», μπορείτε να ακούσετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Βάσου Αποστολοπούλου από τη Μελβούρνη στη συνάδελφο εδώ της Φωνής της Ελλάδας, στη Μίνα Ράλη.
Ήρθα, χτύπησα την πόρτα, έφερα τα δώρα μου για να πούμε μια κουβέντα, να περάσει η ώρα μου. Έτσι σε σκάφε στο μπρίκι, ξέχασες τη ζάχαρη. Τι τις θέλουνε τις γλύκες, δυο κοντζά μακρά χαλί. Τι το θέλω και επιστρέφω, πριν μου πούνε σημνή
πάνω μου το έστρεφε.
επέστρεφε. Λέγεται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με την υπέροχη φωνή της Ηρός Σαΐα. Μ' αρέσει ιδιαίτερα, ξεχωριστή φωνή, πραγματικά η Ηρός Σαΐα, ξεχωριστή ερμηνεύτρια. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου, ποιητής, στιχουργός, διευθυντής στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Καΐρου και βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, αλλά τηλεφωνικός και ραδιοφωνικός θα ανταμώσουμε. Καλημέρα στο Κάιρο, καλημέρα Χρήστο Παπαδόπουλε.
Σαμπάχ αλ-Χίρ από το Κάιρο, μια καλημέρα ελληνική από την καρδιά της Αιγύπτου.
Πολύ χαίρομαι που ανταμώνουμε έστω και τηλεφωνικός, Χρήστο, και θα είναι μεγάλη μου χαρά αν τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά εδώ στο στούντιο. Με αφορμή βεβαίως για αυτή τη συνέντευξη είναι η επέτειος των 20 χρόνων του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, που γιορτάζεται ουσιαστικά, θα λέγαμε, με πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις αύριο, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
Ναι, αύριο είναι λοιπόν ο εορτασμός των 20ών γενεθλίων μας, είναι 20η επέτειος, 20 χρόνια που λειτουργεί το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Κάιρο. Σαν ψέμα μου φαίνεται ότι συμπληρώθηκε αυτός ο αριθμός, γιατί τα 16 από αυτά τα χρόνια εργάζομαι για το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός, και από το 2010 είχα την τιμή οι δύο φορείς του, η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο και η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου, να μου έχουν εμπιστευτεί την διεύθυνση του κέντρου. Ήταν δύο δεκαετίες γόνιμης παρουσία στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα, και με βασικό έργο την προσφορά του στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Είναι κυρίως η καθημερινή του λειτουργία, είναι λειτουργεί ως τμήμα της ελληνικής γλώσσας και διδάσκουμε τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στους Αιγύπτιους, αλλά και γενικότερα η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και η ανάπτυξη των διαπολιτισμικών σχέσεων των δύο λαών. Ένα σπόρο που φύτεψε ο Αιγυπτιώτης ελληνισμός και προσπαθούμε εμείς να του ρίχνουμε νεράκι ώστε να συνεχίζει, να ανθίζει στην καρδιά της ερήμου.
Πολύ σωστά τα λες, Χρήστο Παπαδόπουλε. Μιλάμε για την Αίγυπτο που βεβαίως μπορεί στο μυαλό των Ελλήνων να ταυτίζεται με την Αλεξάνδρεια και τον Καβάφη, αλλά και στο Κάιρο υπάρχει μία μικρή Ελλάδα, ζει μέσα στην ιστορία των μεγάλων ευεργετών, των αδελφών Αχιλόπουλων, των αδελφών Αμπέτ, του Νέστορα Τσανακλή, του Αλεξανδρού Ρόστοβιτς και πολλών πολλών άλλων. Ήταν ιδιαίτερη πατρίδα του Στρατή Τσίρκα, του Κωνσταντίνου Ξενάκη, της Νόρας Βαλσάμι, της Βούλας Ζουμπουλάκη. Και βεβαίως ακόμη και σήμερα υπάρχει στο Κάιρο μία παροικία δραστήρια. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες εκεί. Θα λέγαμε πολύ πολύ δυναμικοί. Και νομίζω ότι και εσύ πλέον, μετά από τόσα χρόνια παραμονής, αισθάνεσαι Αιγυπτιώτης. Σε φαντάζομαι πάντα στα χνάρια του Κωστή Μοσκόφ στο Κάιρο.
Μεγάλη τιμή η αναφορά σου στο Κωστή Μοσκόφ. Ο Κωστής Μοσκόφ ήταν για όλους μας όσους εργαζόμαστε για τον ελληνικό πολιτισμό στην Αίγυπτο το φωτεινό αστέρι που οδηγούμε και θέλουμε να πάρουμε μια λάμψη, μια φτίδα το φως του. Ήταν αυτός που έθεσε το όραμα του ελληνικού πολιτισμού εδώ σε γερές βάσεις και όλοι μετά από αυτόν προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις βασικές κατευθυντήρες γραμμές του. Ο Μοσκόφ αυτό που ήθελε και που έκανε ως πατέρας της πολιτιστικής διπλωματίας στην Αίγυπτο ήταν ότι η ισότιμη αντιμετώπιση δεν ήταν αποικιοκράτης, να έρθει να επιβάλλει ή να φέρει έναν πολιτισμό ανώτερο εδώ στην Αίγυπτο, να κάνει μια επίδειξη ελληνικού πολιτισμού, αλλά ήταν να αναπτύξει τις διαπολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου και να αναδείξει τις ομοιότητες, μειώντας τις διαφορές. Αυτό εδώ ήταν βασικό του μοιάξιμο, ήταν η ελληνική γλώσσα, ήταν ο πρόδρομος αυτού που γίνεται τώρα, το να διδάσκονται τα ελληνικά σε όλη στην Αίγυπτο, σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αιγύπτου. Mm-hmm. Να υπάρχει το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, να υπάρχει το ελληνικό το παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια. Ήταν πράγματα που πρώτος έριξε το σπόρο, έριξε τον προβολέα σε αυτό το κομμάτι των διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Και από εκεί και πέρα όλοι εμείς που ακολουθήσαμε προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη φωτιά αναμένη και το φως εστιασμένο σωστά.
Μάλιστα.
Πρέπει να πούμε όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, πρέπει να πούμε βέβαια για το μεγάλο δώρο του Αιγυπτιώτη ελληνισμού στο σήμερα, που ήταν βασικά αυτό το να λες στην Αίγυπτο ότι είσαι Έλληνας και να αφήσουν χαμόγελα.
Ναι. Διαβατήριο.
Νομίζω ότι μέσα σε όλα αυτά που καταφέραν, που δεν ήταν λίγα, όσον αφορά τα κτίρια που έχουν χτίσει, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, αυτό που φέρανε στην Ελλάδα οι Αιγυπτιώτες όταν ήρθαν μετά την έξοδο έναν καινούριο αέρα κοσμοπολίτικο, νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά τους ήταν η αγάπη των Αιγυπτιών προς τους Έλληνες. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα το δικό μας. Να μπορέσουμε, γιατί οι γενιές, οι καινούργιες γενιές θα ξέρουν αυτά που διηγήθηκαν των παππούδων τους ή των πατεράδων τους. Μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων από την Αίγυπτο έγινε πριν 60 χρόνια περίπου.
Ναι.
Στη δεκαετία του 60 δηλαδή κυρίως. Οπότε οι άνθρωποι του σήμερα έχουν την άβρα των προηγουμένων, ξέρουν τι κάνουν οι Έλληνες εδώ, αλλά το θέμα είναι να δημιουργήσουμε στους νέους εμπειρίες ανάλογες ώστε να έχουν να λένε και αυτές τα παιδιά τους. Να μην ξεχαστεί αυτή η προσφορά του Αιγυπτιώτη ελληνισμού στη διαμόρφωση της σύγχρονης Αιγύπτου.
Δύσκολο το στοίχημα, αλλά έχω καταλάβει ότι με τους φορείς που ανέφερες και πριν και βεβαίως με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου του οποίου είσαι διευθυντής, ότι το καταφέρνετε σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι, όπως μας είπες, η διδασκαλία των ελληνικών, είναι βεβαίως και οι διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Όσον αφορά τη διδασκαλία των ελληνικών, ως ξένης γλώσσας υπάρχει ενδιαφέρον και διδάσκονται τα ελληνικά για όλα τα επίπεδα?
Υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια πρέπει να πω ότι είχαμε φτάσει σε ένα ρεκόρ μαθητών στο πολιτιστικό, γύρω σε 170-180 μαθητές, που για την ελληνική γλώσσα εδώ στο Κάιρο ήταν ρεκόρ αυτός ο αριθμός, αλλά μετά με την πανδημία λίγο
έπεσε αναγκαστικά
τα πράγματα. Ναι. Είναι και η οικονομική κρίση που και εδώ είναι παρούσα, με την ισοτιμία της αιγυπτιακής λίρας με τα ευρωπαϊκά, με το ευρώ ή με το δολάριο, που δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση, αλλά αυτό είναι το επόμενο στοίχημα, να ξαναφέρουμε σύντομα τον αριθμό των μαθητών που είχαμε. Αλλά έτσι και αλλιώς τα ελληνικά διδάσκονται στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή συντηρείται το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα.
Μάλιστα.
Και πρέπει να πούμε ότι δεν γιορτάζουμε. Η βασική εκδήλωση είναι για τον εορτασμό των 20 ετών. Mm-hmm. Αυτός ο εορτασμός όμως έγινε με αφορμή καταρχήν τα γένεια των ριζικά ανακοινισμένων εγκαταστάσεων του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου.
Μάλιστα.
Και αυτό με την ευγενική χορηγία της μεγάλης ευεργέτας της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, της αρχόντισσας αλλά και ταυτόχρονα πρέσβυρα στο απόδημο ελληνισμό του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, της κυρίας Εκατερίνης Βελεφάντης Σοφιανού, η οποία αφουγκράζεται πάντα τα αιτήματα των καιρών. Το είχε αποδείξει και με την ανακαίνιση του κοινοτικού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης το 2019 με τα λαμπρά φυρανίξα με το Πατριάρχη μας, όπου εκεί είχε υπομειστεί αυτή την ανακαίνιση μαζί με την ελληνική κοινότητα, παραδίδοντας αυτό το αρχιτεκτονικό στολίδι πάλι στην ελληνική παροικία με ζωή, με παράταση ζωής 100 χρόνων ακόμα, γιατί είχε κλείσει ήδη τον πρώτο αιώνα του, και σε άλλους οργανισμούς σωματεία εδώ στο Κάιρο, αλλά και με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, που το επέλεξε, βλέποντας και εκτιμώντας την δουλειά και την προσπάθεια που γίνεται, να το ανακαινήσει εκ βάθρων, γιατί ήταν υλικοτεχνικά κουρασμένο πια μετά από 20 χρόνια λειτουργίας, και να παραδώσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο στις ανάγκες του σήμερα και του μέλλοντος.
Μάλιστα.
Με διαδραστικούς πίνακες, με ωραία αίθουσα εκδηλώσεων, με ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό οργανισμό και πολιτιστικό ταυτόχρονα. Επίσης, σε συνδυασμό με όλα αυτά, έχουμε καλέσει μια αγαπημένη ελληνική Ελληνίδα ζωγράφο, την κυρία Χριστίνα Παπούλια, η οποία παρουσιάζει για πρώτη φορά σήμερα έργα της στο Κάιρο, μια καινούργια ενότητα που έχει εμπνευστεί από την Πάτμο. Και στην ίδια έκθεση έχουν την τιμητική συμμετοχή του μεγάλου Αιγύπτου καλλιτέχνη και διανοούμενου, ο Αγκίχ Οάχμπα, που συμμετέχει και αυτός με κάποια έργα του τιμητικά. Και θα ακούσουμε βέβαια ελληνική μουσική, Μάνου Χατζηδάκη και Νίκη Θοδωράκη, απεγμένα από έναν Αιγύπτιο πιανίστα, τον Μοχάμαντ Χασούνα, την Μπιόρκ Οσκαρσντότυρ, μια Ισλανδή βιολίστρια που μιλά ελληνικά, και στο βιολί την Δώρα Μάστακα,
στο σαξόφωνο.
Γιώργη, ναι. Στο σαξόφωνο η Δώρα Μάστακα είναι συνάδελφος, εκπαιδευτικός, που είναι σαξοφωνίστα και προσφέρθηκαν ευγενικά να καλύψουν μουσικά την αυριανή μας εκδήλωση.
Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ένας συνδυασμός εξαιρετικός, και βεβαίως μιλάμε για ριζικά ανακαινισμένες εγκαταστάσεις αυτού του πολύ ωραίου ελληνικού πολιτιστικού κέντρου. Βρίσκεται στην Ηλιούπολη, στο Καΐρο.
Βρίσκεται στην Ηλιούπολη, ναι. Ξέχασα να πω επίσης ότι όσον αφορά τον εορτασμό της εκδηλώσης, στις εκδηλώσεις μεταξύ των χορηγών είναι η εταιρεία Αρχιερόδων και το ελληνικό κέντρο Καΐρου που μας προσφέρει το catering.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Αύριο όλα αυτά, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο είναι και τα εγγένεια, έτσι, η εκδήλωση αυτή που είναι και για τα εγγένεια ουσιαστικά και για τον εορτασμό.
Ναι. Πρέπει να πω επίσης ότι ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο, ο κύριος Νικόλας Παπαγεωργίου, θα είναι παρόν στα εγγένεια για την έκθεση και εκπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας Καΐρου. Είμαστε τυχεροί που είναι ένας πρέσβης που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, τον έχει στις προτεραιότητες του, οπότε στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που είναι εδώ, γιατί ήρθε μόλις λίγο πριν τα Χριστούγεννα, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα στο μέλλον.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, επειδή ακριβώς μιλάμε για ελληνικό πολιτισμό, τι τους μαγεύει στον ελληνικό πολιτισμό τους Αιγυπτίους? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, μαθαίνουν ελληνικά στο κέντρο ή έρχονται και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις που επιμελήσε από το 2010, που δεν είναι λίγες, είναι πραγματικά πολλές, όλες βεβαίως αφιερωμένες στον ελληνικό πολιτισμό και σε μεγάλο κομμάτι στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί θέλουν να μάθουν ελληνικά, τι είναι αυτό που τους μαγεύει στον ελληνικό πολιτισμό, τι σου λένε?
Να πω όσον αφορά στους μαθητές δικούς μας, δηλαδή οι λόγοι που μαθαίνουν ελληνικά είναι πολλοί. Είναι λόγοι επιστημονικοί, είναι ο κόσμος που σπουδάζει αρχαιολογία ή στα τμήματα κλασικών σπουδών και ενδιαφέρονται σε σχέση με τις σπουδές τους. Mm-hmm. Είναι άλλοι λόγοι εργασιακοί, δηλαδή πολλοί που δουλεύουν ή στον τουρισμό ή σε εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος εδώ στην Αίγυπτο και για επαγγελματικούς λόγους θέλουν να μάθουν τα ελληνικά. Είναι λόγοι καταγωγής, δηλαδή Έλληνες με ελληνικό διαβατήριο ή με ελληνικές ρίζες, από έναν παππού και τα λοιπά, παιδιά ανοιχτών γάμων και τα λοιπά, που έχουν μεγαλώσει σε ξενόγλωσσα περιβάλλοντα και κάποια στιγμή στην ηλικίωσή τους ενδιαφέρονται για τις ρίζες τους και για την γλώσσα την προγονική τους, και ακόμα και ερωτικοί λόγοι. Γιατί ξέρετε ότι ο έρωτας είναι και αυτός ένα στοιχείο που η γλώσσα είναι πολύ σημαντική στην επικοινωνία.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Διάβαζα κιόλας πρόσφατα για το Alexandria Necropolis Project, έτσι, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, πολυδιάστατο αρχαιολογικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται από την Αρχαιολογική Εταιρεία της Αλεξάνδρειας. Και ουσιαστικά αναφέρεται ότι μιλάει για τις πρώτες γενιές μεταναστών Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια, ότι ήταν εκείνοι οι άνθρωποι ουσιαστικά που έκτισαν την πόλη. Είναι τόσο δεμένες δηλαδή και τόσο σημαντικές οι σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων και των Αιγυπτίων που πάνε χιλιάδες χρόνια πίσω, που όπως είπες είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα να συνεχίσουμε να τις κρατάμε αυτές τις σχέσεις πολύ ζωντανές και να έχουν κάτι οι άνθρωποι, οι Αιγύπτιοι να διηγηθούν και εκείνοι στα παιδιά τους όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στη συντροφιά μας έστω και για λίγο με αφορμή τα εγκαίνια και την αυριανή εκδήλωση των 20 χρόνων. Δεν ξέρω, Χρήστο Παπαδόπουλε, αν ετοιμάζεις και κάτι ακόμα σχετικά άμεσα που θα ήθελες να μας πεις, είτε για το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο, είτε και εσύ ο ίδιος. Δηλαδή το τραγούδι που ακούσαμε πριν είναι από το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, από την τελευταία σου δισκογραφική δουλειά ως στιχουργός. Έχεις γράψει στίχους σε περισσότερα από 100 τραγούδια και έχεις συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς συνθέτες και ερμηνευτές, έτσι. Είναι κάτι που το αγαπάς πολύ και θυμίζω ότι σε περιμένουμε και στη Φωνή της Ελλάδας κάποια στιγμή από κοντά να διαβάσεις ποιήματά σου και να γίνεις ο ποιητής της εβδομάδας.
Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ που θυμάσαι πάντα τις εκδηλώσεις μας και μας υποστηρίζετε από το ραδιόφωνο σας σε ό,τι κάνουμε εδώ, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο να γίνονται εκδηλώσεις, αλλά είναι να επικοινωνηθούν και με τον κόσμο, για να μπορέσει να φανεί και η δουλειά που γίνεται, αλλά και να προσελκύσουμε και καινούριο κόσμο στους υποστηρικτές μας. Θέλω να πω ότι στα προσεχώς, στα λίγα προσεχώς, σε ένα μήνα περίπου, θα έχουμε μία ακόμα εκδήλωση, πάλι με πρωτεργάτρια την κυρία Σοφιανού, που αυτή τη φορά χρηματοδότησε μία έκδοση αιγυπτιώτικου ενδιαφέροντος, τιμώντας το σχολείο που ήδη φοιτήσε, το κοινοτικό Αχιλοπούλιο Παρθεναγωγείο, ένα σχολείο που λειτουργήσε από το 1884 μέχρι το 1964, όταν η τότε ελληνική κοινότητα πούλησε το κτίριο στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Καΐρου και ακόμα λειτουργεί ως Greek Campus στην καρδιά του Καΐρου. Αυτό το βιβλίο λοιπόν ανέθεσε η κυρία Σοφιανού την συγγραφή του, την έρευνα και τα λοιπά, στην ερευνήτρια και δημοσιογράφο την κυρία Μαρία Αδαμαντίδου να το γράψει. Είναι έτοιμο πλέον, έχει τυπωθεί, έχει μεταφραστεί στα αραβικά από τον διακεκριμένο μεταφραστή δερμηνέα, τον κύριο Σαμουήλ Μπισάρα, και ετοιμαζόμαστε να το παρουσιάσουμε στις 9 και 10 Ιουνίου στο προάβλιο του Αγίου Κωνσταντίνου, την ελληνική έκδοση, και στο Αχιλοπούλιο, στην παλιά Αχιλοπούλιο σχολή που είναι το Greek Campus πλέον, ένας πολυχώρος πολιτισμού, την αραβική του έκδοση την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ θερμά. Πιστεύω και ελπίζω ότι θα ανταμώσουμε σύντομα έστω εδώ, στην Ελλάδα.
Το ελπίζω και εγώ.
Το εύχομαι από καρδιάς. Να είσαι καλά, Χρήστο Παπαδόπουλε.
Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα στην Ελλάδα.
Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις αύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Panic, I lay on the floor and I hate that I'm holding on. My lungs will break, can't stop to make my mind up. Time starts to rain, clouds not afraid.
of the pain they're giving. Anxious the way I'm breathing. Can't say that I am longing for it. And either they don't break my spirit. Insane and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say. Souls make sure no one loses their way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate. And I save all the others, cause for me it's too nostalgic. I miss the days when my heart wouldn't ache and I'm drowning. Time quicksand, the life we don't live to die. Now I'm trying to fight all of the lights that leave me so blind as a writer. But I'm not an actor, no. I don't live my own life and I hate my feelings. I'm overwhelmed and heated. Can't say that I am longing for another day to break my spirit. Insane and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say. Lost souls make sure no one loses their way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate. And I save all the others, cause for me it's too. Oh, yeah! Well, you know what they say. Souls make sure no one loses the way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am old. Now I got too much on my plate. And I save all the others, cause for me it's too late.
What they say, λοιπόν, Βίκτορ Βερνίκος, αύριο Πέμπτη. Είμαστε στο δεύτερο ημιτελικό του διαγωνισμού της Eurovision. Ο Βίκτορ είναι ο νεαρότερος εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή, εκπροσωπεί την Ελλάδα, μόλις 16 χρονών. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο στη Φωνή της Ελλάδας, ένα νέο παιδί πραγματικά με τόσο μεγάλη αγάπη και τόσο πάθος για τη μουσική και αυτό που κάνει. Και η ομάδα η ελληνική βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Λίβερπουλ. Τον σκηνοθετεί επί σκηνής ο Κωνσταντίνος Ρήγος, τον οποίον καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε εδώ το Λίβερπουλ. Σήμερα είναι βροχερός, εσείς με τις υπόλοιπες μέρες που έχει έναν ελασσόμενο καιρό. Μία βροχή, μία ήλιο. Μία βροχή, μία ήλιο.
Και εμείς κάπως έτσι είμαστε. Απλώς έχουμε περισσότερο ήλιο εμείς και λιγότερη βροχή αυτές τις μέρες. Αλλά δεν είναι η άνοιξη όπως την έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Είναι λίγο διαφορετικός Μάιος. Τα βλέμματα.
Ελπίζω να έχουμε μια πολύ ωραία. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ ωραία άνοιξη αύριο που θα καταφέρει ο Βίκτορας να πάει πάρα πολύ καλά στη σκηνή και να περάσει στο τελικό που είναι και το πρώτο μας μεγάλο στοίχημα για το φετινό διαγωνισμό της Eurovision.
Είναι πραγματικά το πρώτο στοίχημα για το φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Θέλω να πιστεύω ότι οι Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν ακούσει και τη συνέντευξη με τον Βίκτορα Βερνίκο και έχουμε παίξει από τη Φωνή της Ελλάδας επανειλημμένα και το τραγούδι ότι θα μας στηρίξουν. Πάντα στηρίζουν την Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι φέτος έχουμε και ένα λόγο παραπάνω. Είναι ένα πλάσμα μόλις 16 χρονών, τόσο παθιασμένο με αυτό που κάνει, ένα πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι και νομίζω ότι θα έχουμε και μια πολύ ωραία εμφάνιση, έτσι δεν είναι?
Νομίζω πως ναι, έχουμε μια εμφάνιση η οποία είναι πολύ φρέσκια, ανάλογα φρέσκια με την έννοια ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με τον Βίκτορα. είναι κάτι που το συμφωνήσαμε μαζί και που ήθελε και εκείνος να γίνει. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία που να θυμίζουν Ελλάδα, αλλά με το πιο μινιμαλιστικό τρόπο, και έτσι διαλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο όμως είναι παγκοσμίως γνωστό και με έναν τρόπο θα εμφανιστεί και θα γίνει στην Eurovision ένα φωτεινό πάτωμα ή ένας άνετος ουρανός. Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Θέλαμε να κρατήσουμε όσο πιο διακριτικά γίνεται τα στοιχεία αυτού που λέμε show, και να δώσουμε έμφαση στην δραματική αξία του διαγωνισμού, που είναι το τραγούδι, ο τραγουδιστής, στη σύνθεση. Και νομίζω ότι ο Βίκτορας, παρότι είναι ο πιο νέος, που νομίζω που ίσως που έχει έρθει και από την Ελλάδα στο διαγωνισμό, είναι ένας πολύ όριμος τραγουδιστής, και αυτό το βλέπουμε κυρίως τις εμφανίσεις του που έχει κάνει ήδη στο Euroclub, στο Eurovision Village, που τραγούδισε χθες, παρουσία πάρα πολλού κόσμου, Unplugged, και είναι ένας ολοκληρωμένος τραγουδιστής, συνθέτης, μάλλον τραγουδοποιός με έναν τρόπο.
Τραγουδοποιός, ναι.
Στην ηλικία των 16 ετών. Και αυτό για μένα είναι, και πέραν του όλων των πραγμάτων, είναι και ένα παιδί το οποίο στα 16 του θα έχει ένα τόσο δυνατό βίωμα, με ό,τι περιέχει αυτό, και ταυτόχρονα μια αρχή για μια πορεία που του εύχομαι, γιατί είναι πραγματικά πολύ επαγγελματίας, να είναι σπουδαία.
Να είναι πραγματικά λαμπρή η πορεία του, ναι. Γιατί ισχύουν όλα αυτά που μόλις αναφέρατε, και εγώ έτσι λίγο που τον γνώρισα αυτή την αίσθηση έχω. Ποια είναι η εικόνα μέχρι στιγμής, δηλαδή χθες ας πούμε που τραγούδησε και Unplugged, φαντάζομαι ότι τους μάγεψε, γιατί βλέπεις ένα νέο παιδί, ένα νέο άνθρωπο, αλλά μέσα να υπάρχει ο επαγγελματισμός, η ωριμότητα, μια πολύ όριμη φωνή και μια εμφάνιση παιδική από την άλλη. Δηλαδή ένας πολύ ωραίος συνδυασμός.
Ακριβώς αυτό που λέτε είναι. Δηλαδή τον βλέπεις και τραγουδάει, και αν γυρίσεις λίγο το βλέμμα σου αλλού, θεωρείς ότι είναι ένας πολύ όριμος καλλιτέχνης, ο οποίος πια είναι στην καριέρα του και χαλαρός. Και η αλήθεια είναι πως γυρίζεις και λέω στον Βίκτορα, λες, όχ, αυτό το παιδί είναι αυτό που βγάζει και αυτή την ωριμότητα πάνω στη σκηνή και αυτή τη φωνή. Και επίσης, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται με τον κόσμο, μια άνεση, η οποία είναι πραγματικά πολύ, πολύ ιδιαίτερη για την ηλικία του. Mm-hmm. Δηλαδή, τον τρόπο που μιλάει στο κοινό, τον τρόπο που λέει πράγματα στο κοινό, όλα αυτά είναι για μένα πολύ σημαντικά και θα βοηθήσουν πολύ, πιστεύω, στην τελική του εμφάνιση, που θέλω να είναι πραγματικά μοναδική και να τα καταφέρει να προχωρήσει.
Και εμείς το θέλουμε πάρα πολύ, να είναι μοναδική αυτή η εμφάνιση και να προχωρήσει και ο ίδιος και η Ελλάδα να βρεθεί στον τελικό και ο ίδιος στη συνέχεια να έχει πραγματικά μία λαμπρή καριέρα. Να ρωτήσω και το εξής, ήρθατε σε επαφή και με ομογενείς στο Λίβερπουλ, κάπου είδα ότι πήγε ο Βίκτορ στο ελληνικό σχολείο και αποθεώθηκε, φαντάζομαι.
Πήγε
εκεί
στο ελληνικό σχολείο και πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε στην ελληνική εκκλησία και ήταν πολύ ωραία και πολύ συγκινητικά, αλλά και στο σχολείο ήταν πάρα πολύ συγκινητικά, μαζί με τα περίπου 60 δεδεμένα Ελληνόπουλα, αλλά και 60 άλλα ξένα παιδιά τα οποία τον αγκαλιάσανε. Συναντήθηκε με τον Τιμίκα, τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, και ανταλλάξανε παλιές. Γενικά, αυτά σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά έχει συναντήσει και πάρα πολλούς ξένους και τα αποκριτές, οι οποίοι τον αγκαλιάζουν με πολύ ενδιαφέρον, γιατί αγαπάει ο Βίκτορς τη χώρα του, αλλά και όλοι τον αγαπούν, γιατί ακριβώς έχει αυτή την παιδικότητα εντός εισαγωγικών, η οποία είναι, βγαίνει με ένα πολύ ωραίο τρόπο στο τραγούδι του.
Ναι, ναι. Υπάρχει αυτή η αθωότητα του παιδιού που βγαίνει πραγματικά στο τραγούδι, βγαίνει στην ερμηνεία του, θα έλεγα κιόλας, βγαίνει στο πρόσωπό του. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η ενδυματολογική άποψη, γιατί δείχνει όλη, αναδεικνύει, να το πω πιο σωστά, όλη αυτή την παιδικότητα. Τι ήταν αυτό που σας έκανε, Κωνσταντίνε Ρίγο, να αγκαλιάσεις πραγματικά αυτή τη συμμετοχή? Δηλαδή, τι ένιωσες όταν άκουσες το τραγούδι? Είναι ένα τραγούδι που ουσιαστικά μιλάει και για το άγχος μέσα από τα μάτια ενός παιδιού και για την κλειστοφοβία, για το πώς...
Η αλήθεια είναι πως όταν άκουσα το τραγούδι, πραγματικά θυμήθηκα το ξεκίνημά μου, θυμήθηκα αυτή όλη την αγωνία
που έχεις όταν πρωτοκάνεις κάτι και θες αυτό το κάτι να ακουστεί, να το δει ο κόσμος, να το αγκαλιάσει, να το πιστέψει και να προχωρήσεις. Και να σας πω ο πιο σημαντικός λόγος που αποφάσισα και να το αναλάβω αυτό, είναι αυτό ακριβώς, ότι μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι, πρέπει να το αντιμετωπίσεις, ένα νεαρό μάλλον, δεν είναι παιδί πια, ένα νεαρό καλλιτέχνη καινούριο που πρέπει να αντιμετωπίσεις όσο κάνει το πρώτο του βήμα και στην πραγματικότητα πρέπει να βοηθήσεις με τον καλύτερο τρόπο αυτό το βήμα να το κάνει και όπως θέλει, αλλά και να ασφαλίσεις όλες τις δικλείδες γύρω του. Ο λόγος λοιπόν που θέλησα να το κάνω αυτό ήταν γιατί πραγματικά ήταν ένας έφηβος τραγουδιστής με μία φωνή όμως η οποία πραγματικά όταν την άκουσα πρώτη φορά χωρίς να ξέρω ποιος είμαι, γιατί πρώτα άκουσα το τραγούδι όταν επιλέχθηκε χωρίς να γνωρίζω τον Βίκτορα, δεν τον είχα συναντήσει ακόμα, είπα τι είναι αυτό που έχουμε εδώ. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και άρα για μένα ήταν ένα challenge.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχετε και
άλλη... Ας χρησιμοποιήσουμε και μια αγγλική λέξη.
Αφού είμαστε στο Λίβερπουλ, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Έχετε και...
Και όλες αυτές τις μέρες μιλάμε αγγλικά, οπότε έχουμε κάπως μπερδευτεί.
Έτσι, έτσι. Έχετε νομίζω και άλλη πρόβα.
Έχουμε τώρα, φεύγουμε σε λίγο, σε ένα τέταρτο, 20 λεπτά, φεύγουμε από το ξενοδοχείο και πάμε στο στάδιο, όπου έχουμε την πρώτη μας πρόβα στη 1.30, που είναι ξεκινάει το πρώτο πέρασμα όλης της βραδιάς. Μετά έχουμε την πρόβα του ημιτελικού που είναι σήμερα, που είναι για να το δουν οι επιτροπές και να γραφτεί για λόγους ασφαλείας. Άλλη μια πρόβα αύριο και έχουμε τρεις πρόβες μέχρι τον ημιτελικό την Πέμπτη.
Α, μάλιστα. Μέχρι τον ημιτελικό, δηλαδή αύριο έχετε τρεις πρόβες. Πολύ ωραία. Οπότε
ναι.
Ό,τι είναι θα διορθωθεί ούτως ή άλλως, ό,τι χρειαστεί, αν χρειαστεί κάτι.
Αυτό που ήθελε και ο Βίκτορος ήταν πρώτα να δούμε όλα τα στοιχεία. Και αυτό που θέλαμε ουσιαστικά, ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει πάνω σε μια σκηνή, χωρίς καμία εμπειρία πριν, δηλαδή και οι συναυλίες που έχει κάνει, γίνανε κατόπιν, μετά από τις πρώτες δύο πρόβες εδώ. Δηλαδή, όπου εμφανίστηκε. Δηλαδή, η πρώτη εμπειρία πάνω σε σκηνή ήταν σε αυτό το τεράστιο στάδιο, την τεράστια σκηνή, και όμως αυτή η σκηνή δεν τον κατάπιε. Κατάφερε να την κερδίσει με λάθη και προβλήματα, ας πούμε, που έπρεπε να λυθούν και πώς θα γινόταν και αλλιώς δεν θα γινόταν, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι μετά την εμπειρία που απέκτησε τις δύο άλλες εμφανίσεις του και αυτό που μας έδειξε τις δύο άλλες εμφανίσεις του, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
Μάλιστα. Ωραία. Το ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς. Αύριο είναι ο ημιτελικός, Πέμπτη, και εμείς
μακάρι
σε ποια θέση...
Ναι. Μακάρι όλοι... Είπατε, είναι στην 8η θέση, άρα όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά και όσοι άλλοι μας ακούνε, πρέπει να ψηφίσουν την ώρα που τα λέει start voting, το νούμερο 8, να το ψηφίσουν όσες περισσότερες φορές
μπορούν,
όσο πρέπει, για να έχουμε μια πολύ καλή... Για να πάει το όνειρο του Βίκτορα όσο πολύ πιο μακριά και να πάρουμε και μια καλή θέση για τη χώρα μας.
Έτσι. Μια καλή θέση για τη χώρα μας και να είμαστε δίπλα στο Βίκτορ. Οι Έλληνες, από όπου και αν μας ακούτε, όσες περισσότερες φορές μπορείτε, τόσο το καλύτερο να ψηφίσετε αύριο τη στιγμή.
Το νούμερο 8.
Το νούμερο 8, το Βίκτορα Βερνίκο, το What They Say, την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, αύριο 5η, 11 Μαΐου, την ώρα ακριβώς που θα λένε ότι αρχίζει η ψηφοφορία. Το νούμερο 8, το Βίκτορα Βερνίκο. Κωνσταντίνε Ρίγο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάνε όλα καλά.
Να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία.
Γεια σας, γεια σας.
Ναι, πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Ας βάλουμε λίγο να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη, γιατί μιλούσαμε για τον Βίκτορα Βερνίκο, αλλά ο Αλκίνος είναι σε πολύ λίγες ημέρες, 13 Μαΐου, από ό,τι διαβάζω, στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία, υποδέχονται εκεί οι Έλληνες και όχι μόνο, έτσι, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της έντεχνης ελληνικής σκηνής, τον αγαπημένο Αλκίνο Ιωαννίδη. Ενθουσιασμός, λέει, είχε επικρατήσει ήδη και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια και από άλλες πόλεις, από τον Γκέτεμπορκ, από το Μάλμε, από την Ουψάλα και ούτω καθεξής. Την έχουμε την είδηση και στο earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και εκεί. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούργιες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούργιες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Παίρνω απόσταση άμα θες και από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούργιες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούργιες να τον ξανανιώσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.